Πριν φτάσουμε στο σημείο να καλωσορίσω τον σημερινό καλεσμένο για την κομική κουβεντούλα μας και ό,τι άλλο προκύψει, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ακούτε για ελληνικές smart cities, τις λεγόμενες έξυπνες πόλεις, που βασίζονται σε τεχνολογικές καινοτομίες όπως ας πούμε τυχαία λεωφορεία χωρίς οδηγούς ή παγκάκια που φορτίζει το κινητό σου ή οτιδήποτε άλλο δεν χρειαζόμαστε, ποια πόλη σας έρχεται στο μυαλό? Αφήνω 2 δευτερόλεπτα. Κυρίες και κύριοι, μαζί μου έχω έναν αξιολάτρευτο κωμικό που καταγείται από τα Τρίκαλα, τον Θωμά Ζάμπρα. Ένα χειροκρότημα. Μάρια, μόνος σου.
Όχι, με πάρε.
Και να πω κάποια πράγματα για 2 solo παραστάσεις που έχεις κάνει, νομίζω. Πας για τρίτη. Είχαμε και στο χωριό μου.
Είχα και
στο χωριό μου και το Εγώ Γέλασα.
Ναι.
Βιντεάκι στο YouTube και το Συνέλθετε. Πες μου πώς είσαι, που είσαι εδώ.
Είμαι μια χαρά δεδομένων των συνθήκων. Έχω βαρεθεί να το λέω αυτό. Ρε παιδάκι μου, και ήταν δύσκολα. Μας τύπησε επαγγελματικά κάμποσο. Αλλά σε σχέση, ρε παιδάκι μου, με άλλους που καταστράφηκαν, είμαι πολύ καλύτερα. Οπότε ξέρεις, κρατάω μια ισορροπία. Ότι ναι, με χτύπησε, αλλά είμαι οκ. Okay.
Ναι.
Προς το παρόν, τουλάχιστον.
Για τα Τρίκαλα που έκανα αυτό. Κάτι.
Κοίταξε, είπες να κάνω αυτό πριν τον καλωσορίσω και προσβλήθηκα λίγο. Γιατί νόμιζα, ήθελα να είναι το καλωσόρισμά μου το πρώτο πράγμα που θα γίνει. Αλλά. Ναι, εντάξει. Παρόλο που δεν μιλάω απίστευτα πολύ για τα Τρίκαλα, πολλές συνειδήσεις κόσμου έχουν συνειφαστεί ότι αυτός που λέει για τα Τρίκαλα, ξέρω εγώ κτλ. Παρόλο που δεν είναι περίπου 1 δεκάλεπτο στον πρώτο μου μονόλογο για
αυτό,
τα Τρίκαλα.
Ναι, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο όμως. Έχει...
Αλλά για κάποιο λόγο ξέρεις, είναι από αυτά που μου λέει πιο συχνά ο κόσμος, ναι.
Κατεβαίνουμε άλλο αέρα τώρα οι Τρικαλινοί πλέον. Γιατί ρε παιδί μου, έχουμε βομβαρδιστεί όντως. Έχουμε τη Λαμία, ωραία. Η Λαμία είναι ίδια, μια ζωή. Τα Τρίκαλα έχουν αναβαθμιστεί κάπως, είναι κάπως.
Ναι, εγώ είμαι το 89. Στα 90s που μεγάλωνα σε Τρίκαλα, έγινε πόλη αυτή τη δεκαετία. Δηλαδή, στα 90s έγινε σοβαρή πόλη. Έχει αλλάξει πολύ. Εντάξει, άλλον αέρα. Όταν τα ζεις από μέσα, είναι πολύ σταδιακά. Και δεν είναι ότι λες, πώς ήμασταν μικροί και πώς είμαστε τώρα, ξέρω εγώ απαραίτητα. Αλλά ναι, εντάξει.
Δεν σε βρίσκουν, ρε παιδί μου, στον δρόμο να μην σε ξέρουν. Πες ότι δεν παρακολουθούν ναι. stand-up και σου λένε που είσαι από τα Τρίκαλα και κάνουν wow.
Έχω πολλούς ανθρώπους που μου λένε όμορφη πόλη, έχω είναι. Πάει, ξέρω εγώ, ναι. Απλά υπάρχουν πάρα πολλοί που ξέρουν αυτή τη φάση με τα Τρίκαλα, ότι τα λεωφορεία κτλ. Δηλαδή κάθε φορά σε παράσταση που ρωτάω ότι έχετε διαβάσει για τα Τρίκαλα, για τα κτλ. Είναι όλοι ναι, ξέρω εγώ. Έχει παίξει πάρα πολύ σε ιδιοσιογραφικά κτλ. Το ξέρουν, ας πούμε.
Υπάρχουν πολλά πράγματα με κομική αξία στα Τρίκαλα, εντάξει. Αυτό έχει κάνα χρόνο τώρα που έγινε, έχει γίνει αρκετά viral σαν είδηση. Είδατε ότι εγκαταστάθηκε στα Τρίκαλα πριν από ένα χρόνο περίπου μια γραμμή λεωφορείου χωρίς οδηγό. Το πετύχατε πουθενά. Okay. Αυτό το διάβασαν πολύ. Αυτό που δεν διάβασαν τόσο πολύ είναι ότι την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας στο λεωφορείο βγήκε από τη γραμμή και έπεσε σε ένα περίπτερο. Έχω αρχίσει να πιστεύω σοβαρά ότι δεν είχαν ανακαλύψει κάποια καινούργια τεχνολογία. Είχαν βάλει όντως απλά ένα λεωφορείο χωρίς οδηγό. Okay. Το σπρώξαν στην κατηφόρα, έπεσε στο περίπτερο και ήταν σε φάση. Η επιστήμη θέλει πείραμα. Παίξαμε και χάσαμε, κύριε.
Αν ζούσε ο Καποδίστρια τώρα, θέλω να μου πει.
Ναι.
Για ποιου 3 λόγου θα μετέφερε την πρωτεύουσα τη Αθήνα στα Τρίκαλα? Θα υπήρχαν 3 λόγοι, πιστεύει?
Δύσκολα, ρε παιδάκι. Εγώ είμαι της άποψης ότι θα κρατούσα στο οικονομικό κέντρο και το μεγαλύτερο αστικό κέντρο, την πρωτεύουσα. Γενικά, αν έπρεπε να μεταφέρεις την πρωτεύουσα στα Τρίκαλα για κάποιους λόγους, θα ήταν σίγουρα η ησυχία. Δηλαδή, ένα πράγμα που μου έχει λείψει στην Αθήνα τρελά όσα χρόνια είμαι είναι η ησυχία.
Mm-hmm.
Το ότι έχεις πολύ πιο εύκολες αποστάσεις που είναι περπατήσιμες
mm-hmm.
και πολύ καλύτερος μέσος όρος φαγητού. Πολύ δύσκολα θα μπεις κάπου να φας χάλια, ας πούμε, στα Τρίκαλα.
Top 3 πόλεων ελληνικών, έχεις δικό σου?
Σκληρό παιχνίδι τώρα. Λόγω tour, έχω δει πάρα πολλές πόλεις. Τώρα θα κάνω ένα πρόχειρο top 3. Αν το σκεφτώ περισσότερο, θα βγουν και άλλες. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η Κέρκυρα.
Νάτος, από εδώ, ναι, ο Μάριος.
Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Παίζει πάρα πολύ ρόλο και το τι συγκυρίες είχες όταν έκατσες σε μια πόλη. Όποτε έχω πάει, είναι ωραίες παραστάσεις, είναι ωραίος καιρός πάντα. Λοιπόν, Γιάννενα.
Mm-hmm.
Είναι αρκετά κοντά στα Τρίκαλα, σαν οτροπία, σαν πόλη, σαν μέγεθος. Πολύ ωραίο φαγητό, όμορφη πόλη.
Τα βατραχοπόδρα έχει.
Καλά, όχι τόσο τα βατραχοπόδρα. Παρόλο που δεν με χαλάνε, ρε παιδάκι. Ακούγεται ιδιαστικό, αλλά δεν είναι τόσο. Ποτέ δεν καταλάβαινε αυτό στις ταινίες, τύπου σε post-apocalyptic ή δυστοπικά, γιατί τους δίνουν να φάνε κάτι. Και λέει πολύ ωραίο αυτό, τι είναι, ξέρω εγώ, ποντίκι. Και το φτύνουνε μετά. Αφού σου άρεσε, για ποιο λόγο το φτύνει τώρα που έμαθες τι είναι? Αφού σου άρεσε ήδη το να μην το φας από πριν, επειδή δεν σ' αρέσει, okay. Σου λέω, είναι πρόχειρο top 3. Ωραία. Να μου συγχωρέσουν οι υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, να μην έχουμε ξεγέρσεις. Καβάλα. Δεν βάζω μέσα τα Τρίκαλα, μην είμαι γραφικό. Ρε παιδάκι, ναι, 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 ναι. Παρόλο
και
που
δεν βάζει τα κλεισέ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ναι. Πάτρα. Τα πρώτα σου βήματα σε έναν ενήλικα που φεύγει από τα Τρίκαλα, έρχεσαι Αθήνα, πώς άλλαξε τη ζωή σου, πώς.
Όταν ήρθε, εννοεί πρώτη φορά.
Ήρθε για σπουδέ, φαντάζομαι.
Ναι, ναι. Ήταν μεγάλο σοκ να χρειάζεσαι μέσα μαζική μεταφορά για να μετακινήσει, αλλά στα Τρίκαλα δεν υπήρχε αυτό. Ότι υπάρχουν λεωφορεία αστικά στα Τρίκαλα το έμαθα 22 χρονών. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή. Υπήρχαν, ήταν, αλλά δεν ήξερα κάποιον να πει ότι πήρα το λεωφορείο σήμερα για να κατέβω κέντρο. Δεν υπήρχε αυτό, ας πούμε. Θα ακουστώ τώρα γραφικός υπαρχιώτης. Πράγματα όπως κλεισούρα, εννοώ πόσο κλειστές είναι οι γειτονιές, πόσο στριμωγμένα είναι τα πράγματα και η φασαρία. Τώρα, όταν φεύγω και πάω Τρίκαλα για καλοκαίρι, ας πούμε, και κάθομαι μια-δύο εβδομάδες, όταν επιστρέφω στην Αθήνα, η πρώτη εβδομάδα μου φαίνεται οριακά ανυπόφορο μέχρι να συνηθίσω. Παρόλο που η Αθήνα την αισθάνομαι πιο πόλη μου πλέον από τα Τρίκαλα. Είμαι περισσότερα χρόνια και πιο ενεργά χρόνια εδώ. Δεν θα την άλλαζα εύκολα. Έχει τις δυσκολίες της σαν πόλη. Και το άλλο είναι στα Τρίκαλα και μπαπ λένε αυτό που στην Αθήνα λένε περίπου κοντοσούβλι.
Ναι.
Okay. Αλλά στην Αθήνα και μπαπ είναι το γνωστό μας κοιμά, ας πούμε, το ανατολίτικο τέτοιο. Οπότε όταν σκάω Αθήνα και έβλεπα παντού σε γυράδικα και μπαπ σε πίτα, είχα ενθουσιαστεί γιατί το κεμπάπ τύπου κοντοσούβλι. Mm-hmm. Στα Τρίκαλα είναι τύπου το εθνικό μας φαγητό. Και έλεγα πω έχουμε σε κάθε γυράδικο και μπαπ, ούτε στα Τρίκαλα δεν έχουν. Λέω υπέροχο, υπέροχο. Και την πρώτη φορά που μπήκα και παράγγειλα, ας πούμε, και μπαπ σε πίτα και ήρθε το.
Το πιφτέκι, ας πούμε.
Ναι, το πιφτέκι ήταν πολιτισμικό. Για μένα μεγάλο.
Το φυτίλι για την Κωμωδία πώς ξεκινάει ή πότε κάνουμε έτσι μια αναδρομή?
Θεωρώ ότι σε μένα τουλάχιστον ήταν από πολύ νωρίς. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μάλλον με σμπρώξαν προς το χιούμορ είναι ότι και οι δύο γονείς μου και ειδικά ο πατέρας μου έχουν χιούμορ.
Mm-hmm.
Κάνουν χιούμορ, κάνουν πλάκα. Καλά, έχει και τα μπαμπαδίστικα και αυτά ξέρω μέσα, αλλά.
Αλλά προχωράει.
Ναι, είναι πιο πολύ επίπεδο, ας πούμε, από ένα κλασικό dad humor. Κυρίως παρατηρώντας τι επίδραση έχει ένας άνθρωπος που κάνει χιούμορ σε μια παρέα, ήταν κίνητρο κάπως να κάνω κι εγώ. Δηλαδή, έβλεπα ότι ένας άνθρωπος σε μια παρέα που είναι αστείος έχει ένα του, με έκανε να το βλέπω, να το ζηλεύω, να το θέλω τέλος πάντων. Και το προσπαθούσα από μικρή ηλικία.
Και ήταν και το παρείστικο, δηλαδή ήσουν και στην παρέα ο.
Ναι, ναι. Δεν θα πω ότι ήμουν πάντα ο αστείος της παρέας, αλλά ήμουν σίγουρο ο τύπος που έκανε πάντα αστεία σε παρέα, ναι, του άρεσε, ας πούμε.
Η πρώτη φορά που σε είδαν γονείς, τη θυμάσαι?
Τη θυμάμαι γιατί δεν είναι πάρα πολύ παλιά. Η πρώτη φορά που με είδε η μάνα μου να παίζω σε βίντεο όμως και έκανα το λάθος να το δούμε και μαζί, το οποίο είναι το πιο άβολο πράγμα που υπάρχει, ναι. Γιατί πρέπει να κάθομαι.
Να κοιτάς ένα αυτό με
τη μάνα μου. Ναι, 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 να κοιτάω ένα με τη μάνα μου και να βλέπω πότε γελάει, πότε δεν γελάει. Έζησα όλη την κριτική live streaming. Δηλαδή καλύτερα να βλέπω μια σκηνή σε έξι, ξέρω εγώ, σε ταινία. Και με είδανε live και οι δύο κάποια στιγμή εδώ στην Αθήνα, αλλά πάλι σου λέω αργά, ενώ είχα ξεκινήσει και έπαιζα, γιατί υπήρχε άγχος και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Υπήρχε και το δικό μου άγχος του πόπο να είναι οι γονείς μου κάτω, αν θα καταλάβουν το χιούμορ μου, αν θα τους φανεί περίεργο, αν θα γελάσουν, θα πάει καλά η παράσταση, μην έρθουν σε κάποια παράσταση που πάει σκατά, ας πούμε. Και υπήρχε άγχος και από τη δικιά τους πλευρά, ότι το αντίστοιχο, μην έρθω και δεν είναι καλά. Ειδικά ο πατέρας μου χρόνονταν πάρα πολύ με αυτό. Με είδε πρώτη φορά ή πέρσι ή πρόπερσι. Δηλαδή στα 4-5 χρόνια που έκανα stand-up comedy.
Το εγώ γέλασα,
ναι, ναι. Το εγώ γέλασα, με είδε πρώτη φορά να κάνω stand-up. Τρίκαλα, που παίξαμε μια παράσταση με τη Χρήστα Κατσαρίνη, εκεί ήρθε πρώτη φορά. Και παραλίγο να την κάνει πάλι. Δηλαδή, παραλίγο ήρθε στο μαγαζί και κάποια στιγμή ήταν παίζει να φύγω, αλλά έκατσε ευτυχώς και το είδε.
Και έκανε και τον dad humor και εγώ γέλασα.
Όχι, όχι. Αυτό μου το κάνουν όμως όλοι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Στην αρχή το σχολίαζα ότι όταν θα έρθετε έξω, ξέρω εγώ, και θα μου πείτε εγώ γέλασα με μεγάλη χαρά ότι θα είναι το πρώτο πρόβλημα που ακούστε. Το χαζοκορόιδευα λίγο, αλλά επειδή το γούσταραν τόσο πολύ, σταμάτησα να το λέω για να μην νιώθουν άσχημα. Δηλαδή, γούσταραν πάρα πολύ να έρθουν να το πούνε. Και λέω, άστα, άστα, έρθουν να το πούνε, δεν πειράζει.
Και ήταν και το πρόμο αυτό για την παράσταση, νομίζω. Το βάζει και στα social media τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Την πρώτη φορά τη θυμάσαι?
Θυμάμαι πολύ καλά, ναι.
Για πες μου, με άγχη, με φόβο ή είχες μια αυτοπεποίθηση που λες ότι εντάξει, παιδί μου, θα γελάσουν, τα σύγχρονα είναι κομπλέμ?
Όχι, η αυτοπεποίθηση δεν υπήρχε. Ήταν σε ένα μπαρ που δεν υπάρχει πλέον στον άνθρωπο. Ναι, τι ηλικία έχει?
23.
Άσημα. Λοιπόν, δεν τα πρόλαβε εσύ αυτά, όταν ήμασταν εμείς νέοι. Ήταν ένα μπαρ στο μεταξουργείο που γίνονταν τα πιο γνωστά open mic που είχαν ανοίξει αρκετά σε κόσμο πλέον. Mm-hmm. Τα παρουσίαζαν πιο παλιοί κομικοί. Και εκεί πήγα πρώτη φορά και έκανα. Δήλωνε συμμετοχή κανονικά με email. Κάποια στιγμή σε έπαιρναν και εκεί ήταν η πρώτη μου παράσταση. Και από το άγχος του πώς θα είναι, δεν το είχα πει σε κανέναν. Όχι, δεν κάλεσα κανέναν. Δεν είχα
και είναι
πει...
και καλύτερο, δεν είναι.
Για μένα ήταν η μόνη λύση. Δηλαδή τώρα είχα χίλια πράγματα στο κεφάλι μου, πώς θα τα πάω, αν θα τα θυμηθώ, αν θα είμαι καλός, αν θα γελάσει κανένας. Δηλαδή να έχω και από κάτω και φίλους να με βλέπουν, ναι. Μου ήταν αρκετά μεγάλο βάρος. Λέω, άστο καλύτερα, ας έχω μόνο το άγχος του πώς θα τα πάω για να μην με ξέρει κανένας τουλάχιστον. Είχα βάλει πολύ χαμηλά τον πύχη. Είχα πάει σε open mic ως θεατής και ήξερα τι παίζει πάνω κάτω. Και ήθελα αυτό. Είχα βάλει σαν στόχο να μην είμαι ο χειρότερος της βραδιάς. Δηλαδή να μην είμαι αυτός που θα θυμούνται όλοι ότι. Εντάξει, ήταν κάποιοι καλοί, κάποιοι κακοί, αλλά ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν. Φάση με έκανε να μην ξαναθέλω να πάω. Αλλά πήγε πολύ καλά. Ακόμα θυμάμαι την αίσθηση του τεράστιου σοκ του να πω ένα αστείο για να γελάσουν. Που
ναι.
Αυτός είναι ο σκοπός σου, γι' αυτό πας. Οπότε δεν θα έπρεπε να είναι τόσο αναπάντεχο. Αλλά ξέρεις, επειδή δεν ξέρεις πώς θα πάει. Δηλαδή, όταν λέω το πρώτο αστείο και γελάει στο πρώτο αστείο, λέω δεν το πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν, ξέρω να πέτυχε, ας πούμε, δεν το περίμενα με τίποτα. Και πήγε πολύ καλά.
Και αποφασίζεις να το κάνεις επαγγελματικά.
Ήρθε μόνο του τελείως αυτό. Επειδή δεν ήταν η σκηνή πολύ διαμορφωμένη τότε. Υπήρχαν κάποιοι που κάνανε σόλο παραστάσεις και ήταν κάπως γνωστοί. Είχαν κάνει και λίγο τηλεόραση. Ψήλας, Ατζαράκης, Φυσφής κτλ. Αλλά δεν υπήρχε αυτό που λένε σκηνή. Να πεις ότι okay, θα χωθώ κι εγώ στη σκηνή και θα το κάνω επαγγελματικά. Οπότε δεν το είχα στο νου μου έτσι. Ήθελα απλά να το δοκιμάσω και να είμαι καλός γιατί μου αρέσει. Εκείνη η βραδιά το open mic ήταν διαγωνισμός ουσιαστικά. Δηλαδή ψήφιζε το κοινό τον αγαπημένο του με χαρτάκια που μοιράζονταν και όποιος κέρδιζε. Το δώρο ήταν μια συμμετοχή σε επαγγελματική παράσταση ως νέος guest. Και εκείνο το βράδυ κέρδισα το διαγωνισμό σε εκείνη την εμφάνιση και έκλεισα μια παράσταση που ήταν το έπαθλο. Αλλά μέχρι να πάω να παίξω σε εκείνη την παράσταση, με είχαν καλέσει ήδη σε μια-δυο ακόμα. Και μετά το πήρε η μπάλα.
Η εναλλακτική ποια ήταν, στη
επαγγελματικά.
Ζωή σου.
Ναι. Καμία. Είχα περάσει διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ ιδιαίτερα με τη σχολή. Ήμουνα σε ένα σημείο που υπήρχαν διάφορα στη ζωή μου πολύ περίεργα πράγματα. Είχα μπει σε ένα πολύ περίεργο spiral, ας πούμε. Και εκείνη τη στιγμή κάπως άρχισα τις αποφάσεις του φτάνει, ρε παιδάκι μου, αυτή η στασιμότητα να δω τι θα κάνω, πώς προχωράμε. Και κοιτούσα τι θα κάνω επαγγελματικά. Κοιτούσα προς κάτι καλλιτεχνικό ή κάτι τέλος πάντων ελεύθερο επαγγελματικό. Δεν άντυχα τη δουλειά σε γραφείο. Την είχα κάνει αρκετά μέσα στα χρόνια από πρακτικές, από τέτοια και λέω δεν είναι
καλά,
για μένα.
Με
αυτό.
Το διεθνόν, ναι, κατάλαβα πώς το λες όμως. Ναι.
Προς κάτι οικονομικό, προς κάτι ναυτιλιακό, σε ένα γραφείο θα είσαι. Κάτι διεθνών
σχέση.
Ναι, θέλω να δω πώς μπορώ να κάνω κάτι που να έχει το δικό του ωράριο, bla bla bla.
Ναι.
Και ψαχνόμουν και έκατσε τελείως στην τύχη αυτό το πράγμα. Πολλές φορές λέω ότι μου έσωσε τη ζωή, ας πούμε.
Το πτυχίο το πήρες.
Η κομμωδία, όχι, όχι.
Ήταν απόφαση για σένα να μην το πάρεις, δηλαδή ναι, στεναχώρησες και...
Καλά, ναι, εννοείται, εντάξει. Τον κάθε Έλληνα γονιό θα τον στεναχωρήσει που λέει, αν πεις ότι δεν έχεις πτυχίο. Αλλά τώρα που το βλέπω δεν μπορώ να σκεφτώ καν πως ήταν δύσκολη απόφαση για μένα. Το λέω...
Προφανώς,
να καταλάβω. Είναι... Ακούγεται σαν κακό μήνυμα να στέλνεις προς τα έξω, αλλά παιδιά πρέπει να ανακαλύψει την τέχνη να παρατάς πράγματα. Έχει... Φάει τόσο πολύ σκατήλα το. Δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάς. Πρέπει να το κάνεις αφού μπήκες τώρα. Κάντο. Και πάρα πολλοί κόσμοι παγιδεύονται σε ένα φαύλο κύκλο να ασχολείται να ολοκληρώσει κάτι, είτε είναι σπουδές, είτε είναι δεν ξέρω και εγώ τι, με το οποίο δεν θα ασχοληθεί ποτέ στη ζωή του εν τέλει. Και χάνει δύο χρόνια, τρία χρόνια και πάρα πολύ κόπο και άγχος για να ολοκληρώσει κάτι και μετά κάνει κάτι άλλο. Και λες ότι. Ίσως κάποιος τους βοήθησε αυτό το πτυχίο. Δεν λέω ότι 100% η σωστή απόφαση είναι να τα παρατήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι βάλ' το σαν εισάξιο παράγοντα αν θέλεις να αλλάξεις καριέρα, αν θέλεις να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, όσο πιο νωρίς μπορείς, δεν είναι μονόδρομος το πράγμα. Το λέω συνέχεια. Αν δεν το είχα κάνει αυτό, θα ήταν η ζωή μου απίστευτα διαφορετική και απίστευτα χειρότερη.
Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Διονύσης Ατζαράκης.
Και εγώ ο Θωμάς Ζάμπρας.
Και πολλοί μπορεί να μας γνωρίζετε από την εκπομπή Συνέλθετε ή άλλα πράγματα.
Γεια σου Διονύση.
Γεια σου Θωμά.
Δεν δώσαμε κάποια χειραψία.
Αυτό έγινε σκόπιμα, αλλά δεν ήταν για λόγους υγιεινής, απλώς αντιπαθιόμαστε έντονα.
Αυτό το δίδυμο είναι θωρακισμένο απέναντι στον κορονοϊό πολύ πριν την ύπαρξη του κορονοϊού.
Με τον Ατζαράκη πώς έγινε η φάση?
Μ' αρέσουν οι ερωτήσεις σου που είναι πολύ εξηγηματικές. Πώς έγινε η φάση Ματζαράκη. Λοιπόν, η παράσταση που κέρδισα, που είπα πριν από τον διαγωνισμό, εκείνη η παράσταση, η πρώτη επαγγελματική, ας πούμε, κερδισμένη, ήταν παρουσιαστής ο Ατζαράκης. Εγώ δεν τον ήξερα καθόλου, ενώ δεν είχα ακούσει καν. Τους άλλους κομικούς τους είχα δει, γιατί ασχολούνταν πολύ με stand-up. Ο Ατζαράκης εκείνη την περίοδο ήταν τηλεόραση. Δεν πολύ ερχόταν σε παραστάσεις, δεν είχε την τριβή με το stand-up τόσο εκείνη την περίοδο, οπότε δεν τον ήξερα όπως τους άλλους κομικούς. Αλλά θα παρουσίαζε την παράσταση αυτός και είχα ακούσει από τους άλλους, ο Ατζαράκης είναι τέλειος, είναι αυτό, είναι τηλεόραση, γιατί ήταν big deal τότε. Ακόμα και τώρα είναι ο κωμικός, είναι στη τηλεόραση, είναι big deal. Οπότε ξέρεις, είχα ένα ποιος είναι αυτός ο τύπος που δεν τον έχω ακούσει ποτέ και είναι τόσο σημαντικός, ας πούμε. Και ναι, με παρουσίασε εκείνο το βράδυ στην παράσταση, ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε, ας πούμε. Φοβερό είναι ότι υπάρχει ένα βίντεο που το έχουμε κάποιου άκερου φίλου τραβού από εκείνο το βράδυ. Τώρα με τον Λαντζαράκη γνωριζόμαστε 6 πολύ intense χρόνια. Δηλαδή, τα 6 από αυτά τα χρόνια συνεργαζόμαστε σε project τόσο στενά που σχεδόν μένουμε μαζί. Ας πούμε, τον βλέπω περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στη ζωή μου για την τελευταία εξαετία. Οπότε, φαίνεται πραγματικά απίστευτο ότι υπάρχει βίντεο από εκείνο το βράδυ που πάνε να με παρουσιάσει, να με φέρει στη σκηνή και δεν ξέρει το όνομά μου. Λέει, ναι, λέει ο Θωμάς Ζάμπρα, ναι, συγγνώμη, ξέρω και με ανεβάζει πράγματι σκηνή.
Ωραίο.
Ναι, για μας είναι φοβερή στιγμή μετά από 6 χρόνια ότι υπήρχε κάποτε ένα πλαίσιο που δεν ήξερε πώς με λένε, ας πούμε. Φοβερό.
Με τον Ατζαράκη πιστεύεις ότι έχετε χτίσει ένα δίδυμο που πλέον σε 30 χρόνια π.χ. θα παίζετε σε βίντεο μεσημεριών εκπομπών, σε ρεπορτάζ με τίτλο «Κολλητοί που έσπασαν νωρίς». Κανάκης Καλυβάτσης, Φώτης και Μαρία, Ζάμπρας και Ατζαράκης.
Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις, εντάξει. Είναι...
Θα το ήθελες να βλέπεις φωτογραφία σου, να κόβεται έτσι με τον Ατζαράκη.
Όχι, εντάξει, δεν θα το ήθελα. Δεν εύχομαι. Εντάξει, σου λέω. Αφήνω μόνο το ενδεχόμενο του ποτέ δεν ξέρει. Γενικά έχουμε καλή συνεργασία και είναι περίεργες δουλειές. Δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι ομαδικό άθλημα. Υπάρχει και το προσωπικό πάντα. Ποιο όνομα ξέρει, ποιο όνομα δεν ξέρει. Υπάρχουν και προσωπικά και εγώ τέτοια μέσα. Εντάξει, τα έχουμε in check τώρα, συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Όλα αυτά. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Αλλά ναι, εντάξει, σίγουρα δεν θα το ήθελα πάντω. Mm-hmm,
mm-hmm. Αν πήγαινε σε μια σοβαρή, ας πούμε, τηλεοπτική εκπομπή.
Ναι, ποια είναι αυτή.
Μία okay. στην ΕΡΤ, ας πούμε. Ωραία. Μία που ασχολείται με την τέχνη γενικότερα. Ωραία. Και σε ρωτάνε τι είναι αυτό που θες να προσφέρεις στο stand-up. Αλλά δεν θες να απαντήσεις αστεία.
Ναι, ναι.
Θες να απαντήσεις, ρε παιδί μου, σοβαρά, γιατί σε βλέπουν και μεγάλοι άνθρωποι, άνθρωποι που ασχολούνται τώρα με το stand-up και το παρακολουθούν.
Κοίταξε, υπάρχουν πράγματα εγωιστικά που θέλω από το stand-up και υπάρχουν και πράγματα που θέλω πιο αλτρουιστικά. Σίγουρα θα συνδυάζει και τα δύο αυτό που θα πω, μάλλον. Θέλω πολύ, τώρα που χτίζεται ένα πράγμα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, αυτό το πράγμα να κρατήσει. Θα μου άρεσε πάρα πολύ σαν κληρονομιά να λένε ότι ήμουνα ένας από τους ανθρώπους που ξεκινήσαν τη σκηνή, ρε παιδάκι μου. Α, η πρώτη φουρνιά που ξεκίνησαν τα πράγματα και το κάνανε πιο. Mm-hmm. Μου αρέσει να αφήσουμε πίσω παρακαταθήκη ότι ξεκινήσαμε κάτι το οποίο κράτησε και, δεν ήταν, ναι, και δεν ήταν, ξέρω εγώ, το frozen yogurt της κωμωδίας.
Έχεις σκεφτεί κάτι να κάνεις γι' αυτό? Π.χ. να κάνεις ένα δικό σου φεστιβάλ ή να κάνεις μια εκπομπή πέρα από το συνέλθετε, κάτι άλλο, κάτι δικό σου, δεν ξέρω.
Αυτό που παλεύουμε να γίνει κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, όχι όλοι, αυτό που παλεύουμε να γίνει είναι να υπάρχει ένα comedy club, ένα και δύο, μακάρι να υπάρξουν και δύο δηλαδή, απλά ας υπάρξει έστω ένα. Ένα σταθερό comedy club που τρέχει χρόνια, που ανεξάρτητα από την καριέρα την ατομική του καθενός και ανεξάρτητα από το όνομα του καθενός, είναι ένα μέρος το οποίο είναι εκεί, πηγαίνει καλά, είναι γνωστό σαν όνομα, δηλαδή ένα club στα πρότυπα των δύο μεγάλων σκηνών στο stand-up στον κόσμο, που είναι η Αμερικάνικη και η Αγγλική. Να υπάρχει ένα τέτοιο μέρος που δεν συνδιαφέρει απαραίτητα ποιο
το ποιος παίζει.
Ένα μέρος που είναι τόσο γνωστό, είναι τόσο καλό σαν μέρος, ξέρεις ότι θα πας εκεί και θα ακούσεις καλή κωμωδία πάντα.
Να.
Που αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει. Δηλαδή, στερεώνει τη σκηνή, κάνεις ένα mainstream χώρο. Και το άλλο που θέλουμε επίσης πολλοί κόσμος, να υπάρξει μια εκπομπή η οποία έχει writer's room, γράφεται δηλαδή από κωμικούς. Και παίζει σταθερά χρόνια και υπάρχει rotation από κωμικούς εκεί πέρα. Δηλαδή να υπάρχει ένας χώρος για live που θα είναι mainstream και μια εκπομπή η οποία θα απορροφά writers όπως είναι το SNL, όπως είναι τα Late Show κτλ. Δηλαδή να υπάρχει κάτι στην τηλεόραση established που το κινούνε κωμικοί, mm-hmm, mm-hmm. συγγραφικά τουλάχιστον.
Ναι.
Αυτά είναι τα δύο μεγάλα πράγματα που πιστεύω ότι αν κερδιθούν σαν βήματα, έχει εγκαθιδρυθεί η κωμωδία στην Ελλάδα σαν κλάδος και όχι σαν μόδα.
Σωστό. Ωραίο είναι αυτό. Για πες μου την εμπειρία σου από την ελληνική τηλεόραση που είχατε μια κάποια ελευθερία να κάνετε κάποια δικά σας πράγματα, ρε παιδί μου. Πώς ήταν η φάση? Δηλαδή...
Είχαμε κάμποση ελευθερία.
Αυτό.
Αν το σκεφτείς, ναι. Θα σου πω τι γίνεται. Και άκουσα να το λένε και στο εξωτερικό αυτό. Χαίρομαι που είναι παρόμοια η εμπειρία. Ένα πράγμα που μάθαμε γρήγορα είναι ότι εμάς ήταν εξωτερική παραγωγή. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι το κανάλι δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να κάνει micromanage πράγματα.
Ωραία.
Ο έλεγχος του θα είναι να δω το επεισόδιο και να σου πω κάτι που σε εκείνο το στάδιο πλέον όταν έχεις γυρίσει και μοντάρει το επεισόδιο. Τρέχα γύρευε αν μπορείς να αλλάξεις κάτι. Τώρα θέλεις τη χειρότερη να κόψεις κάτι. Τέλος πάντων. Αυτό που μάθαμε γρήγορα είναι ότι γιατί φοβόμασταν για τα νομικά, ότι αν αναφέρουμε το τάδε πρόσωπο ή αν δείξουμε αυτή τη σκηνή, τι γίνεται κλπ. Επειδή αυτά στα κανάλια δεν υπάρχουν σαφείς κανονισμοί.
Όχι,
για αυτά.
Απλά αυτό λογοκρίνονται μόνοι του.
Ναι, δεν υπάρχουν σαφείς κανονισμοί. Το τι μπορείς να δείξεις, τι δεν μπορείς να δείξεις, ποιο μπορείς να αναφέρεις. Φοβούνται πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Φοβούνται πάρα πολύ επειδή δεν είναι σταθεροί οι κανόνες. Οπότε αυτό που μάθαμε γρήγορα είναι ότι αν πας και τους ρωτήσεις, να σου πω μπορώ να κάνω αυτό, η απάντηση θα είναι όχι. Δηλαδή, μόλις ακούσει το νομικό τμήμα ότι έχει μία αμφιβολία γι' αυτό, θα πούνε: ω, άμα το σκέφτεσαι, άστο, μην το κάνουμε καλύτερα. Οπότε, αυτό που κάναμε πολύ γρήγορα είναι δεν ρωτούσαμε για πράγματα. Απλά τα πετούσαμε μέσα, στέλναμε το επεισόδιο, το οποίο από ένα σημείο και μετά είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι δεν το έβλεπε κανένας.
Okay.
Γιατί έλεγαν ότι το κάνουν έλεγχο και καλά. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε μπει στον πειρασμό να κόψουμε ένα μονόλεπτο τσόντα και να το ρίξουμε μέσα στο επεισόδιο. Απλά και μόνο για να δούμε αν το βλέπει κανένας, αν θα έρθει feedback ότι. Ρε παιδιά, τι ήταν αυτό, α πούμε, τι ήταν εκείνο.
Και νομίζω το κάνατε. Βγάλατε μια γυμνήση τότε με το Game of Thrones.
Ναι. Και δεν. Δηλαδή, ήμασταν πολύ σίγουροι ότι δεν το βλέπει κανένα. Ναι, δεν είχαμε πολύ έλεγχο.
Θα ξαναγίνει, πιστεύει, ή ήσασταν απλά η μίγαμε στο γάλα ή εξαίρεση του κανόνα. Γιατί υπάρχουν χώροι για να κάνουν stand-up comedy.
Θα γίνει, ναι, πιστεύω ότι θα γίνει. Δηλαδή, και εμείς θα ήμασταν πολύ πιο ενεργοί. Τώρα έχουμε τη. Φαντάζομαι θα με ρωτήσει κάποια στιγμή γι' αυτό, αλλά μας έχει φάει πάρα πολύ χρόνο η σειρά που ετοιμάζουμε με το Διονύση, το οποίο βγήκε. Εκτός κάθε φαντασίας προγράμματος που είχαμε βάλει, λόγω του πόσο δύσκολο ήταν να στηθεί, γραφτεί και οργανωθεί. Ναι. Οπότε γι' αυτό έχουμε τώρα μια αποχή κάπως στον καιρό. Αλλά πιστεύω πολύ ότι θα ξαναγίνει. Όχι μόνο από εμάς, ενώ πιστεύω ότι θα ξαναυπάρξουν κωμικοί στην τηλεόραση. Θα γίνει αυτό, ναι.
Αφού έδωσε την πασούλα, πες μας κάτι μικρό, τι γίνεται.
Για τη σειρά.
Ναι.
Είναι το project που δουλεύουμε ουσιαστικά τώρα μια τριετία. Τώρα είμαστε κοντά στο να τελειώσουμε τα γυρίσματα. Τελειώνοντας το συνέλθετε, σκεφτόμαστε τα επόμενα βήματα. Θέλαμε κάτι που να έχουμε τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση από κάποιον. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνουμε κάτι που θέλουμε να είναι όπως το θέλουμε. Οπότε πήραμε αυτή την απόφαση να γυρίσουμε μια σειρά μόνοι μας. Μια μίνι σειρά, είναι 5 επεισόδια, ας πούμε. Καθίσαμε ανάμεσα και σε άλλες δουλειές, τη γράφαμε. Δηλαδή είχαμε και άλλα project, κάναμε διαφημιστικές καμπάνιες διάφορες, ας πούμε, παραστάσεις κτλ. Τη γράφαμε, πήρε κάμποσο καιρό αυτό. Μετά τα βάλαμε κάτω, τα στήσαμε. Έγινε η παραγωγή κυρίως από το Διονύση, ας πούμε. Και ξεκίνησαμε κάποια στιγμή να το γυρίζουμε αυτό το πράγμα. Κωμωδία προφανώς, έχει και κάποια στοιχεία δράσης. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε που είναι
πλοκής,
ναι, σεναρίου κτλ. Δεν είναι εκπομπή, ας πούμε. Εντάξει, πήγε αφάνταστα καλά.
Γενικότερα υπάρχουν κάποιες φράσεις που δεν καταλαβαίνω. Υπάρχουν μια ολόκληρη κατηγορία φράσεων που χρησιμοποιούμε στην ελληνική γλώσσα. Εντάξει, είναι αυτές οι φράσεις που χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι όλα είναι καλά, ότι κάτι δεν είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν τρέχει τίποτα. Είμαστε χαλαροί σαν λαός γενικά. Μία από αυτές τις φράσεις είναι το «χέστηκε η φοράδα σταλώνει». Ξέρετε αυτή την έκφραση. Τη χρησιμοποιούμε «έλα μωρέ, δεν έγινε τίποτα, έλα μωρέ, εντάξει, σιγά μωρέ, χέστηκε η φοράδα σταλώνει». Έτσι, τόσο μικρό. Έχετε δει ποτέ άλογα να χέζουν? Μιλάμε για ποσότητα τώρα, οκ. Okay? Δεν ξέρω ποιανού είναι αυτό το ταλώνι, αλλά καταστράφηκε. Χρειάζεται μια μικρή ομάδα ανθρώπων για να το καθαρίσει. Νιώθω ότι το να σου χέζει την ιδιωτική περιουσία ένα άλογο είναι τόσο σημαντικό που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται όχι για σήμαντες, αλλά για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Τρέξτε! Τι έγινε! Χέστε και φοράδα σταλώνει! Όχι όλοι!
Πιστεύεις ότι όσο περνάνε τα χρόνια το χιούμορ σου αλλάζει? Τι θέλω να πω. Εγώ έχω δει από κοντά το «Εγώ γέλασα». Την πρώτη την έχω δει με κάποια αποσπασματάκια από το ίντερνετ.
Okay.
Αντιλαμβάνομαι κάποιες διαφορές. Εσύ πώς το καταλαβαίνεις?
Θα έκανες κάτι λάθος αν δεν άλλαζες, από μονόλογο σε μονόλογο. Οι αλλαγές μπορεί να είναι, λέω, όχι απαραίτητα να αλλάξει 100% θεματολογία ή 100% ύφος, αλλά πρέπει να εξελίσσεται το πράγμα. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει μια εξέλιξη. Πολύ διαφορετικά σκέφτεσαι ως κωμικός τώρα στην αρχή που ξεκινάς, πολύ διαφορετικά τώρα.
Ναι.
Έχω ένα προσωπικό ύφος, θεωρώ, ρε παιδάκι μου, το οποίο και αυτό εξελίσσεται. Έχω κάποιους τρόπους που μου αρέσουν να κάνω χιούμορ, αλλά ο πρώτος μονόλογος με το δεύτερο θεωρώ ότι είναι διαφορετική.
Θα ήθελες να φτάσεις και σε ένα σημείο να κάνεις και κάτι εκτός κωμωδίας, να κάνεις μια ταινία, κάτι που να είναι δράμα ή μυστήριο ή οτιδήποτε άλλο?
Εγώ προσωπικά ναι. Έχω και τέτοιες ιδέες, ας πούμε, και έχω και τέτοια είδη που μου αρέσουν. Αλλά ίσως πάντα με ένα κωμικό στοιχείο. Μου αρέσουν πάρα πολύ είδη όπως το horror ή thriller mystery, ας πούμε, αυτό μου αρέσουν αρκετά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα κατάφερα να πετάξω την κωμωδία τελείως από
μέσα. Μια μαύρη κωμωδία, θα μπορούσε να είναι και...
Όχι απαραίτητα ένα πράγμα που είναι και horror και κωμωδία, αλλά ότι υπάρχει ένας χαρακτήρας που λέει αστεία ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα μπορούσα ποτέ να το πετάξω τελείως σαν είδος μέσα από το project μου.
Από την κωμωδία τι λατρεύεις και τι συχαίνεσαι?
Συχαίνομαι, δεν θα έλεγα ότι.
Π.χ. σου αρέσουν τα κλισέ?
Εντάξει, όλοι οι κωμικοί, ακόμα και οι πιο μεγάλοι, και εγώ και οποιοδήποτε, έχουν πράγματα που είτε είναι κλισέ, είτε στρέφονται γύρω από πολύ γνωστές φόρμες αστείων και μπορείς να πέσεις σε μια επανάληψη. Το οποίο προσπαθώ να αποφεύγω. Δεν το συχαίνομαι ακριβώς. Εγώ προσωπικά έχω ένα περίεργο πουριτανισμό που δεν έχω στη ζωή μου, στην κωμωδία. Δηλαδή, αποφεύγω πάρα πολύ κείμενα για χέσιμο, κείμενα για τέτοια. Δηλαδή,
ναι, εντάξει. Normal.
Ναι, με πετάει πάρα πολύ off. Πολλοί κωμικοί έχουν και μεγάλοι κωμικοί κτλ. Δεν τα κατακρίνω. Έχω κείμενα για σεξ, αλλά όχι τίποτε γραφικό, ρε παιδάκι μου. Mm-hmm. Ναι. Έχω ένα προσωπικό cringe γι' αυτό, ότι επειδή θα με κρίντζαρε να το ακούω, δεν θέλω να το λέω κιόλας.
Ναι, απλά επειδή έχεις βομβαρδιστεί να τα ακούς συνέχεια, ρε παιδί μου, οπότε ναι. Ασχοληθείς με αυτό.
Το πάρα πολύ high energy, πάρα πολύ physical, ας πούμε, κωμωδία με πολλές κινήσεις, πολύ πράγμα, ας πούμε, δεν είναι κάτι που μου αρέσει σε μένα προσωπικά. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το κάνουν πολύ επιτυχημένα. Είναι διαφορετικό πράγμα το προσωπικό γούστο σε αυτό, με το να πω ότι α, το συχαίνω με αυτό ή οτιδήποτε.
Mm-hmm, mm-hmm. Θα σου κάνω μια ερώτηση που δεν ξέρω αν την έχουν κάνει άλλοι.
Άντε να δούμε.
Δεν πιστεύεις ότι πρέπει να χαρίσεις τη φωνή σου σε ένα χαρακτήρα της Disney? Ενώ πέρα από το μπάφο του θάψε το σενάριο.
Άμα μας ακούει, η Disney, παιδιά, ναι, εγώ είμαι.
Την ακούς ότι έχεις μια ωραία ξεχωριστή χρειά, ας πούμε, στο podcast εδώ. Θα καταλάβουν ότι είσαι εσύ, ρε παιδί μου, και ας μην βάλω το όνομά σου.
Ναι, οκ. Okay. Παίζει να είναι και θέμα προφοράς αυτό. Δεν...
Έχει προφορά, Μαρία?
Όχι.
Υπάρχει μια μικρή προφορά. Η αλήθεια είναι ότι χάνεται σιγά σιγά στην Αθήνα όσο περισσότερα χρόνια είμαι εδώ, αλλά. Τι να σου πω, είναι πολύ δύσκολο να κρίνεις τη φωνή σου. Γιατί πραγματικά από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, την ακούς πολύ διαφορετικά από ό,τι οι υπόλοιποι. Μου το έχουν πει κάποιοι άνθρωποι. Εγώ προσωπικά δεν έχω σκεφτεί ποτέ, α, έχω ωραία φωνή. Δεν είναι κάτι που ήξερα για τον εαυτό μου αυτό. Πάντως, αν η Disney ενδιαφέρεται να γίνει κάτι τέτοιο.
Και σου δίνει πριντίπισσα, ξέρω εγώ.
Μέσα. Ναι, αυτό μα πάνε και τα gender roles τώρα. Εγώ το έκανα άνετα ακόμα και αυτό, αλλά ναι, θεωρώ φοβερή δουλειά. Δηλαδή το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές με Διονύση να μα έδιναν έστω και μια μεταγλώτηση, ρε παιδάκι.
Όχι, θα ήταν ωραίο. Ναι, να κάνετε, α πούμε, δύο ήρωες σε ένα παιδικό.
Ναι, λέγαμε τώρα, ένα έργο που είχαμε σκεφτεί ήταν το, στη μεταγλώτηση του Βασιλιά Λιονταριών που έκανε Disney το live action, να κάναμε Τιμόν και Πούμπα. Ήμασταν δηλαδή μέσα φούλ γι' αυτό.
Αλλιώς κάτι άλλο, τον Γκάρφιλ και τον ιδιοκτήτη.
Ναι, τα πάντα, έκανα τα πάντα. Μου αρέσει, μου φαίνεται ωραία δουλειά. Και δεν είμαι και ηθοποιός. Το δυνατό μου κομμάτι δεν είναι σίγουρα υποκριτική. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω να δουλέψω σε κάτι τέτοιο. Το κάνω αυτό το disclaimer το μικρό, γιατί οι ηθοποιοί τρελαίνονται όταν.
όταν
βλέπουν voice actors που δεν είναι ηθοποιοί, ξέρω εγώ, τρελαίνονται. Ναι.
Με την επικαιρότητα, πώς θα πας γενικά?
Καλά, ενημερώνομαι αρκετά γενικά από επικαιρότητα.
Από όλα και lifestyle και όλα.
Lifestyle λίγο λιγότερο, αλλά ναι.
Θα σου απαγγείλω.
Okay.
Τρεις φράσεις μεγάλων καλλιτεχνών και θέλω να πεις ποιος μπορεί να τα είπε αυτά.
Okay.
Το έχεις πιστεύεις ή θα πάει τζάμπα? Στα τρία στα τρία θα σκεφτείς εσύ το έπαθλο.
Ωραία. Νιώθω ότι υπάρχει μια ειρωνία εδώ πέρα και δεν είναι μεγάλη καλλιτέχνες. Οπότε.
Δεν ξέρω.
Ναι, για να
δω. Θα μιλήσω, θα το σχολιάσουμε. Λοιπόν, η πρώτη είναι: έχω λεφτά, τρώω καλά και έχω μουνά ραγκόμενα.
Okay, δεν ξέρω τι είναι, αλλά μοιάζει πάρα πολύ από το ύφος και από τον διάχυτο σεξισμό και λεφτά μαζί. Νιώθω ότι είναι κάτι από τραπ κομμάτι αυτό, έτσι.
Δεν είναι τραπ κομμάτι, είναι δήλωση σε story.
Είναι δήλωση, okay, σε story. Αλλά,
είσαι πολύ κοντά. Ναι. Καλά, τραπ, ας μείνουμε στο τραπ. Στον καλλιτέχνη είναι λίγο... ήταν λίγο ηρωνικό.
Ωραία. Θα πω όχι sneak, γιατί.
Έχασες, είναι sneak.
Είναι sneak.
Βαλεού. Ναι, γιατί μας έχει πρίξει ότι δεν έχουμε τη Λένα Παπαγιοργίου.
Ναι, αλλά αυτό θα έλεγα, ότι επειδή μου είναι γνωστή η κοπέλα του, φαντάζομαι δεν θα μιλούσε για αυτήν, έτσι, αλλά. Okay.
Άρα ποιο έρχονταν στο μυαλό, για πες μου. Θέλω να ξέρω.
Θα έλεγα τύπου. Πώς ήταν, light ή κάτι τέτοιο.
Το τρώω καλά, πώς σου φάνηκε?
Δεν ξέρω, εντάξει, τι εννοεί εντωμεταξύ.
Ξέρω, το τρώει σούσι, ας πούμε, ή ναι. Όχι, χαβιάρι.
Έχει λεφτά, οκ. Okay.
Τρώει καλά.
Τι κοπέλα τώρα, παιδάκι μου, όταν είδε αυτή τη δήλωση, δεν είπε ότι είχε. Ξέρω,
απλά κοιτάξτε το καθένα τι λέει. Είμαι. δεν ξέρω.
Δεν την πείραξε, ας πούμε. Δεν... Τέλος πάντων.
Λοιπόν, η δεύτερη είναι εξής. 0-1.
0-1.
Ναι, ωραία. Ο Μπουκόφσκι έλεγε πως ο διανοούμενος λέει κάτι απλό με δύσκολο τρόπο. Ο καλλιτέχνης λέει κάτι δύσκολο με απλό τρόπο. Η Χαρόλα Αλεξίου με τον τρόπο που είπε το αντίο στη τέχνη της τα είπε όλα. Respect.
Α, ξέρω ποιο είναι αυτό. Το είδα κάπου στο ίντερνετ. Είναι Katie Garby.
Ωραίος.
Ναι.
Θέλω να βάλεις ένα ηχητικό που κάνει.
Θα το κάνω εγώ. Όχι,
και το τελευταίο και το πιο cringe και ωραίο. Δεν φτάνει που οι Τούρκοι θέλουν τα νησιά μας, θέλουν και εμένα.
Τι. Okay. Τέλεια δήλωση καταρχήν. Δηλαδή, όποιος και αν είπε πραγματικά.
Δεν είναι τραγουδιστής ή ηθοποιός. Φτάνουμε στο κομμάτι της γραφής και των τεχνών και των γραμμάτων.
Okay, δεν έχω ιδέα, αλλά είναι φοβερή δήλωση. Είναι αγαπημένη μου ξεκάθαρα από τις τρεις. Για πες.
Χρυσίδα Δημουλίδου.
Okay, με ποιον τρόπο τι θέλουν?
Θέλουν να πάνε να γράψει κείμενα, δεν κατάλαβα. Απλά το έγραψε στο Facebook και έγινε ένας χαμός που δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Oh. Και απλά το έσβησε μετά από δύο ώρες.
Να γράψει κείμενα, okay,
okay. Εσένα για ποιο θέμα θα σε ήθελαν οι Τούρκοι, πιστεύεις?
Για ποιο λόγο θα με θέλουν οι Τούρκοι? Δεν νομίζω ότι θα με θέλουν για κάποιο λόγο, δεν ξέρω.
Θα μπορούσε να κάνει Τούρκο όμως.
Θα μπορούσε να κάνω ένα Τούρκο τέτοιο.
Εύκολα.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω εικόνα μέσου Τούρκου. Οπτικά για να ξέρω. Αν αυτή η δήλωση ισχύει ή όχι. Ή αν πρέπει να προσβληθώ ή όχι. Ναι, οκ. Αυτό πάντως είναι το χειρότερο. Δηλαδή και εγώ από το να χάσουμε δεύτερο προτιμά από το να χάσουμε Δημουλίδου.
Πες μου τρεις καλλιτέχνες που θα έδινες. Ήσουν ρε παιδί μου πρωθυπουργό και πες τρεις για να μην μας φάρουν την Ακρόπολη.
Θα ήταν η πιο περίεργη ανταλλαγή όλων των εποχών αυτή εντωμεταξύ. Δηλαδή φαντάζομαι να ξεκινάει πόλεμος και να λέει λοιπόν ή Ακρόπολη ή τρεις καλλιτέχνες.
Πάμε να σώσουμε την κατάσταση.
Το Νατζαράκι. Όχι.
Μάρια, θες να μου πεις μια τριάδα δικιά σου, γιατί δεν σε άκουσα καθόλου σήμερα.
Που θα έδινα.
Ναι. Μόνο και μόνο για να σκεφτώ τι άλλο δεν έχω ρωτήσει ο Θωμά. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου. Αλλά πες εσύ.
Μ' άρεσε πιο πολύ το ανάποδο.
Να δώσει την Ακρόπολη.
Ακριβώς. Τι δίνεις για ποιον?
Να σου πω, εγώ θα έδινα Τανιμανίδη, Χριστίνα Μπόμπα. Είδατε, γελάσατε ήδη. Και Σάκη Ρουβά, για έτσι, για να δώσουμε και ένα στάρ.
Μ' αρέσουν πολύ τα παλιά λαϊκά τραγούδια, έτσι, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική τους, αλλά δεν μπορώ να ταυτιστώ τόσο πολύ με τους στίχους στα παλιά λαϊκά τραγούδια, γιατί κακά τα ψέματα είναι γραμμένα από ανθρώπους άλλης εποχής, με πολύ διαφορετική καθημερινότητα από τη δικιά μου, πολύ άλλα προβλήματα. Δεν τα έχω βιώσει εγώ αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, εσείς, έτσι. Νιώσατε ποτέ ότι ντρίγκι, κυλούσε η παλιοζωή? Σκεφτήκατε κάτι τέτοιο Τετάρτη βράδυ, ας πούμε, δεν ξέρω.
Ραδιόφωνο θα έκανες για να πάμε και σε μια παλιά τέχνη που εξαφανίζεται με την εποχή?
Θα έκανα ραδιόφωνο, ναι, με τις κατάλληλες συνθήκες θα έκανα. Mm-hmm. Γιατί όχι.
Δώσε μου και ένα τίτλο
που μου αρέσει η μουσική πολύ, δεν μου.
Α, σωστό. Τι μουσική ακούς? Και λέει κλαρίνο.
Σνικ. Ο τύπος τρώει καλά και έχει μουνάρα γκόμενα. Είναι δυνατό να μην ακούς. Τα κυριότερα πράγματα που ακούω είναι metal. Ακούω αρκετά dark synthwave. Mm-hmm. Πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Αρκετοί από αυτούς τους καλλιτέχνες είναι παραγωγή σε metal πράγματα. Έχουν δηλαδή παρόμοιες αισθητικές, παρόλο που φαίνεται περίεργο. Διάφορα τέτοια. Δηλαδή, με κύριο, ας πούμε, τη metal, έχω πολύ πράγμα που μου αρέσει.
πάμε στο παιχνίδι της χρονιάς.
Δεν
ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά είμαστε 20 άτομα πίσω από αυτό το podcast. Έχουμε brainstorming, writers, Αμερικάνους.
Αυτό που βιώνω δηλαδή είναι συλλογική προσπάθεια.
Εννοείται, συλλογική προσπάθεια δικιά μου. Οπότε...
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κρατάει ένα μεγάλο γυάλινο μπολ το οποίο έχει μέσα διπλωμένα χαρτάκια και τα κουνάει σαν να είναι Joker. Και τώρα νομίζω θα βγάζω και θα λέω το 3.
Θα διαλέξει πρώτος.
Ωραία, διαλέγω ένα χαρτάκι. Εξήγησε μας λίγο, τι να διαλέξει ένα χαρτάκι.
Έχει ερωτήσεις που θα μου τις απαντήσεις. Λες και δεν σου έχω κάνει 7.000 ερωτήσεις ήδη.
Ωραία, διαλέγω ένα πράσινο χαρτάκι λοιπόν, ένα πράσινο post-it. Τι έχεις πάνω στο κομμωδίνο σου, βιβλία, φωτογραφίες, κρέμες.
Ωραίο.
Έχω ένα μπουκάλι νερό από το προηγούμενο καλοκαίρι. Αυτό. Έχω πάνω στο κομμωδίνο μου.
Μόνο.
Και τίποτα άλλο.
Ένα λαμπτήρα.
Όχι, όχι, τίποτα. Δεν έχω τίποτα πολύ.
Δικιά μου σειρά. Αλλά θα μου πεις χρώμα, Μάρια.
Κίτρινο.
Θα πάρω το ροζ.
Ω, Μάρια, άδειε, άσχημα.
Λοιπόν, αν έφευγες ταξίδι για πολύ καιρό.
Ναι.
Αυτό. Ποια 10 πράγματα θα έβαζες στο σακίδιό σου.
Λάπτοπ, βιβλία.
Ωραία. Και μπορείς να πεις 9 βιβλία, ξέρω εγώ.
10 πράγματα είναι πάρα πολλά, ξέρω εγώ. Δεν θα μου χρεώσει βαλίτσα τώρα, αναγκαστικά έτσι. Α, μεταξύ Ryanair, χειραποσκευή. Θα έπαιρνα πολλά διαφορετικά ρούχα. Παρόλο που δεν ψωνίζω πολύ ρούχα, δεν είμαι με τα ρούχα τρελός. Όταν είναι να πάω ταξίδι, θέλω να καλύψω ένα εύρος από έρημο μέχρι βόρειο πόλο, ρε παιδάκι.
Okay.
Έχω κάλτσες γι' αυτό, κάλτσες για εκείνο, αδιάβροχο. Αλλά και μετά κανένα χάζο εξοπλισμό. Δηλαδή, επίσης αυτό είναι κάτι που έχω κληρονομήσει τον πατέρα μου. Ήταν πάντα τύπος που ήθελε να μέσα στο αυτοκίνητο να έχει από φτιάρι μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι.
Τον Sneak.
Ναι.
Νομίζω είστε λίγο παράξενο συνταξιδιώτης. Δεν ξέρω. Ναι.
Όταν θα χρειαστείτε το φακό μου, όπως παιδιά, θα σας πω.
Έλα, Μάρια.
Εγώ θα πάρω κίτρινο όπως.
Πολύ σωστά είπες.
Ο Μάρις έπαιξε
το κίτρινο. Θα κάνω κι εγώ ένα μετά τελευταίο.
Που ήθελε εξ αρχής, για να δούμε.
Για να δούμε.
Θα ήθελες να έχεις μια δεξιότητα που δεν έχεις.
Νομίζω θα λέγει θα ήθελες να έχεις μια μουναραγόμενα.
Ας πούμε, θα ήθελα να φάω καλά τώρα γιατί πεινάω, αλλά μέχρι εκεί. Ναι, ρε, ποιος δεν θα ήθελε να έχει μια δεξιότητα που δεν έχει, εννοείται, ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να τραγουδάω καλά.
Ωραίο.
Όταν τα λέω αυτά, νιώθω τόσο. Δηλαδή, έχω και την οικονομική δυνατότητα να πάω να μάθω να τραγουδάω και το χρόνο κτλ. Και απλά δεν πηγαίνω. Και κάθομαι σπίτι και λέω τι ωραία θα ήθελα να τραγουδάω. Λες και είναι κάποιο άπιαστο όνειρο, ξέρω εγώ. Υπάρχει κόσμο που δεν μπορεί να έχει τα πράγματα που θέλει και εγώ μπορώ να τα έχω και απλά δεν το κάνω. Μερικέ φορέ νιώθω πολύ άσχημο τον εαυτό μου αυτό.
Αλλά ναι. Το παθαίνω όλο αυτό.
Ναι. Εντάξει, ναι, το ξέρω. Απλά ίσως πρέπει να το βάλω μπροστά.
Και τι σούπερ ιδιότητα, να πάμε λίγο σε πιο χικ ερώτηση.
Σούπερ ιδιότητα, ε.
Σούπερ ικανότητα, σούπερ. Ναι. Γιατί είσαι και λίγο του sci-fi, νομίζω. Σ' αρέσουν.
Ναι. Κοίταξε, πάρα πολλοί με κάνουν να νιώθω άσχημα γιατί επιλέγουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τύπου θα ήθελα να είμαι αόρατος και το δικαιολογούν και μια πολύ ωραία δικαιολογία. Φάση δείχνουν ότι το έχουν σκεφτεί πολύ, ρε παιδάκι. Και εγώ πάντα θεωρούσα ότι τον έχει σούπερ δύναμη, ξέρω εγώ, να είσαι πάρα πολύ δυνατός. Είναι τόσο πολύ πρακτικό από αυτοάμυνα μέχρι να μπορεί να κουβαλάς ό,τι θέλει. Δηλαδή θα σου χρησιμεύσει τη ζωή σου σε άπειρα πράγματα. Το να είσαι αόρατος μπορεί να στραβώσει με πολλούς τρόπους, ρε παιδάκι μου. Τι παίζει με τα ρούχα ή όχι, αν μπορεί να έχει ρούχα ή όχι. Νιώθω ότι το να είσαι πάρα πολύ δυνατός βοηθάει σε άπειρα πράγματα στην καθημερινότητά σου. Έχει αυτοπροστασία, έχει αυτοπεποίθηση. Είναι μια χαρά. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τηλεκίνηση, τηλεπάθεια. Επίσης είναι δυνατά, ρε
παιδάκι. Διακτηνισμό.
Ναι, ο Nightcrawler, ας πούμε, από X-Men είναι από τους αγαπημένους μου που πας να χρησιμοποιήσεις. Αλλά αν έπρεπε να πάρω ένα, θα έπαιρνα μάλλον, σου λέω, το να είμαι πολύ δυνατός.
Ναι, το πρώτο πράγμα που θα έκανες, άμα είχες τηλεμετοφορά, τι θα έκανες.
Αν είχα τηλεμετοφορά, θα έκανα ταξίδια. Πήγαινα δηλαδή, όλα τα ταξίδια που δεν έχω τα λεφτά να κάνω, ρε παιδάκι μου.
Για να μην χρεωθείς βαλίτσα.
Ναι, θα έπαιρνα και τη βαλίτσα μου μαζί. Ναι. Θα πήγαινα φάση εδώ σε μέρη που δεν έχω πάει, τύπου τέτοια.
Δώσου μου μία σκέψη για το καλοκαίρι, τι θα κάνεις και μπορώ να σε αποδεσμεύσω.
Τώρα για διακοπές και τα λοιπά είναι.
Φοβάσαι γενικά.
Δεν φοβάμαι ακριβώς. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου που προσέχω για να μην είμαι μέρος του προβλήματος. Δεν φοβάμαι απαραίτητα να μην κολλήσω εγώ. Φοβάμαι μην είμαι ο τύπος ο γιόλο που μπαίνει και φτύνει τον κόσμο στο πρόσωπο, ξέρω εγώ.
Σωστό.
Και ας μην το χαλαρώσουμε στο Θεό, ρε παιδάκι μου το πράγμα.
Τέλεια. Οπότε να ακούσουμε τις συμβολές σου, να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί.
Ναι, προσπαθήστε
και να σε ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά. Εγώ καλοκαιριάζει και είσαι από τους τελευταίους της πρώτης σεζόν. Δεν ξέρω καν γιατί είναι σημαντικό αυτό, αλλά ήθελα το πολύ.
Εγώ είμαι σημαντικό πάντως. Μένα με βοήθησε στην ψυχολογία.
Εντάξει. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Με το Θωμά εννοώ, δεν ξέρω αν θα κάνω άλλη εκπομπή. Γεια
σας.
Γεια σας.
Εννοείται ότι μέχρι να πιάσουν φουλ οι ζέστες δεν θα σταματήσουν να κάνουν επεισόδια. Καλά, είμαι σίγουρος ότι δεν ταραχτήκατε. Δεν ξέρω γιατί απολογούμε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι από το να σας έρχεται μια ειδοποιησούλα στο Spotify, στο Apple Podcast, στο pod.gr προφανώς, κάθε δεύτερη Παρασκευή ότι ανεβάζω επεισόδιο, κάντε ένα like στη σελίδα στο Facebook, στο Ποια Γέλασε, να βλέπετε λίγο παρασκηνιάκι με κωμικούς, τι κάνουμε, τι ανεβάζουμε, είμαστε καλά, βγαίνει προς τα έξω αυτή η χαρά. κάντε ένα like, στείλτε μου ένα μήνυμα, στείλτε μου απορίες. Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι εδώ, θα μιλάμε και...
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο...
Ποια γέλασε!
Να γελάτε!
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.